Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong linggo, ikadalawa ng Hunyo taong 2024. Perth Airport magsasagawa ng pagsusuri tungkol sa refueling issue na nagdulot ng aberya sa iba't ibang flight. South Australia humaharap sa isa sa pinakamalalang krisis sa kalusugan sa kasaysayan ng estado. At Filipino boxer at Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam pasok na sa Olympic Games 2024. Para sa mga detalye, magsasagawa ang Perth Airport ng pagsusuri tungkol sa refueling issue na nagdulot ng aberya sa mga flight patungo at papalabas ng Perth. Ang problema sa sistema ng supply ng krudo ang naging malaking aberya sa pagre-refuel ng daang-daang eroplano. Bagaman naayos na ang issue, sinasabi ni Jason Waters, ang chief executive ng Perth Airport, na isang investigasyon ang magaganap sa susunod na linggo.
We're apologetic and sympathetic for impacted passengers, and we're going to do everything we can now to get things back to normal and make sure next week we properly review the situation so it doesn't happen again.
Samantala, napipilitang kanselahin ng mga ospital sa South Australia ang elective surgeries habang humaharap sa mabigat na sistema ng kalusugan ang estado sa isa sa maituturing na pinakamalalang krisis sa kasaysayan nito. Isang code yellow na babala ang inilabas na may pagtaas sa mga sakit na respiratory na nangangahulugang may mga mahigit 200 na tauhan sa kalusugan ang hindi makapasok dahil sa mga kondisyon kasama na ang COVID-19. Sinabi naman ng pinuno ng oposisyon sa estado na si David Spears na ang premier na si Peter Malinauskas ay dapat humingi ng paumanhin sa sinumang nagkakaroon ng kanselado o naantalang operasyon. Ngunit sinabi ni SA Health Minister Chris Picton na ang oposisyon ay nagpapakalat lamang ng pangamba at ang gobyerno ay epektibong nagtatrabaho upang tugunan ang issue.
There are hundreds of extra beds that are needed across the system, and that's why we are doing exactly that. Would I like all of those beds to be available yesterday? Of course I would.
Samantala, nailigtas ng mga kawanin ng bumbero sa Sydney ang 2 mula sa labi ng isang gumuhong townhouse matapos ang isang malaking pagsabog at patuloy na naghahanap upang makahanap ng iba pang maaaring na stock sa pangyayari. Sinabi ng Fire and Rescue New South Wales na ang pagsabog sa isang property sa Wallan sa kanluran ng Sydney ay sumira ng mga bintana at nagdulot ng pinsala sa iba pang mga property sa komplikadong lugar. Sinabi ng tagapagsalita ng Fire and Rescue na walang sunog sa lugar ngunit nananatili itong hindi stable. Sa karagdagang mga balita, dapat pag-aralan ng pamahalaan ang pagtatakda ng mas malaking parusa para sa mga kumpanya na hindi nagpoprotekta sa personal na impormasyon ng mga Australiano ayon sa federal na oposisyon. Ang kumpanyang Ticketek, ang pinakabagong Australianong kumpanya na biktima ng cyber incident kung saan inilabas nila ang mga detalye ng customer kabilang ang mga pangalan, petsa ng kapanganakan at mga email address. Sa isang pahayag, sinabi ng Ticketek na ang data breach ay nangyari sa cloud-based platform kung saan nakalagay ang impormasyon ng mga account holder na pinangungunahan ng isang global third party.
We have to keep making sure that our laws evolve as these data breaches continue to take place. Now, obviously, we need the government working with these companies to help and support them, but also these companies owe it to the Australian people that they're doing everything they can to keep their data safe. Now, if that requires us looking at steeper penalties so that they undertake that responsibility seriously, then yes, we should look at that.
Balita naman tayo sa Pilipinas. Pasok na sa Olympic Games ang boksingero ng Pilipinas na si Carlo Paala matapos talunin ng kanyang katunggali mula India sa semifinal round ng ikalawang World Olympic Qualification Tournament o OQT sa Bangkok noong Sabado. Ang Tokyo Olympic silver medalist na si Paala ay tinalo si Sachin Sehwach ng India sa score na 5-0 at nakuha ang isa sa tatlong Olympic berth sa men's 57 kilograms class. Ayon sa ABS-CBN News, siya ang ika-apat na boksingero ng Pilipinas na makikilahok sa Paris kasama ang mga kapwa na sina Tokyo silver medalist Nesty Petesho, Tokyo bronze medalist Yumir Marshall at ang bagong kalahok na si Ira Villegas. Bukod sa mga boksingero, nakatakdang magrepresenta rin sa Pilipinas sina pole vaulter EJ Obiena, fencer Samantha Catantan, mga gymnast na sina Carlos Yulo, Alea Finegan, Emma Malabuyo at Levi Ruvivar, rower Joni Delgaco at mga weightlifter na sina John Ceniza, Elrin Ando at Vanessa Sarno. At sa palitan ng salapi ngayong linggo, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 66 US cents mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang isang US dollar ay katumbas ng 58.62 pesos at ang palitan ng isang Australian dollar ay katumbas ng 38.87 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong linggo, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa mga sumusunod: Perth sa temperaturang 19 degrees, Wollongong at 17, Newcastle sa temperaturang 15 degrees, bahagyang uulan sa Sydney at 17, bahagya namang maulap sa mga sumusunod: Melbourne at 15, Hobart sa temperaturang 13 degrees, Canberra sa temperaturang 13 degrees, Cairns at 28. Habang makararanas ng maaraw na panahon ang mga sumusunod na estado sa Australia: Adelaide sa temperaturang 17, Brisbane at 23, Darwin sa temperaturang 33 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.